osaatko annostella lääkettä oikein? No kun sanotaan, että liike on lääke, ja nyt on arvioitu, että tämän lääkkeen väärä annostelu maksaa Suomessa vuosittain jo yli 3 miljardia euroa. Samaan aikaan piperellään kaiken maailman sote-kuvioiden parissa lääketehtaiden suosiollisella avustuksella. No sitten on tietenkin toinen äärilaita, joka ottaa tätä lääkettä runsaita yliannostuksia. Jo aikoinaan huippu-urheilija Paavo Nurmi kärsi verenkiertohäiriöistä ja sai lopulta aivoveritulpan, mikä sekä katkeroitti häntä että toi esiin inhimillisen puolen. Hän näet perusti 1968 nimeään kantavan säätiön, joka rahoittaa sydän- ja verisuonitautien sekä yleisen kansanterveyden tutkimusta. Tuorein esimerkki liika-annostelusta on julkiskuntoilija Toivo Sukari. Hän kertoi medialle vointinsa romahtamisesta. Sukarin mukaan 2 päivää pallolaajennusten jälkeen hän jo palasi urheana töihin ja kävi 8 kilometrin kävelylenkillä. Mutta seuraavana aamuna hänet vietiin tajuttomana sairaalaan. Liike on kuitenkin tuikki tärkeä päivittäinen lääke ihan jokaiselle, ja konkreettisesti sen teho paljastuu myöhemmällä iällä jaksamisena ja terveyden ylläpitäjänä. Liikkeen määrä ja laatu voi ja pitääkin vaihdella, mutta mittarina pitää käyttää elimistön palautumista rasituksesta, eikä mittarina suinkaan pitää sitä, että mikä on maratonien määrä tai askelien määrää tai muutakaan tarkkaa määrää, joka pitää elimistön tietynlaisessa hälytystilassa ja ilmiselvästi kuluttaa enemmän kuin rakentaa. Kaikkein pahinta on nykyilmiö, että liikunta ja fyysistä kuntoa arvioidaan ulkonäön perusteella. Ennen ja jälkeen kulttuuria, siis muutaman viikon kikkakolmosen jälkeen, esitellään suurta muutosta samalla sivulla Ukrainan sodan vaiheiden kanssa. Mitään hyvää pysyvää ei oikeasti ole tapahtunut, joka vaikuttaisi kenenkään vointiin ja terveyteen tuonne 30 vuoden päähän. Liikkumattomuus lisää riskiä useille kansansairauksille, kuten tyypin 2 diabetekselle, sydän- ja verisuonisairauksille. UKK-instituutti on huolestunut terveydenhuollon kulujen lisäksi esimerkiksi vaikutukset tuloverojen menetykseen, maksettuihin työttömyysturvaetuuksiin ja ikääntyneiden koti- ja laitoshoidon kustannuksiin. UKK-instituutti on huolestunut myös siitä, että yleensä, kun arvioidaan huonoja elintapoja aiheuttamia kustannuksia, lasketaan vain terveydenhuollon kuluja, mutta ei esimerkiksi heikentävää vaikutusta työikäisten väestön tuottavuuteen tai veronmaksokykyyn. No hetki sitten julkistettu puolustusvoimien tilastot näyttävät, että vuoden 2021 varusmiesten kestävyyskunto oli mittaushistorian toiseksi huonoin. Tilastot alkavat vuodesta 1975. Fyysinen kunto on niin huono, että se alkaa näkyä monilla toimialoilla. Esimerkiksi poliisin, rajavartiolaitoksen ja tiettyjen terveyshuollon ammattilaisten palkkaaminen alkaa olla vaikeaa. No, asiaa nyt hoidetaan siten, että tehdään kaikenlaisia taikatemppuja, muutetaan kriteereitä, jotta saadaan tarpeeksi väkeä alalle. No, joulukuussa julkaistiin uusimmat MOVE-tutkimuksen tulokset. Ja ne pidemmälle katsottuna ovat lähes lohduttomia. Noin 40% suomalaisista 5. ja 8. luokan oppilaista fyysinen toimintakyky on niin heikolla tolalla, että aivan tavallisesta arjesta suoriutuminen on uhattuna. Tähän kun niputetaan vielä fyysisen ja henkisen kunnan riippuvuussuhde, niin jotain pitäisi jo tehdä. Puhe työurien pidentämisestä ja eläkeiän nostamisesta voidaan unohtaa, jos väellä loppuu kunto 50-vuotiaana. Muutamassa vuosikymmenessä aikuisten lihavuus Suomessa on kaksinkertaistunut ja huolestuttavasti lisääntynyt lapsilla vielä jyrkemmin. Paitsi liikkumattomuus, niin kauppojen hiilihydraattihyllyt ovat tämän taustalla. Maassamme on 1,2 miljoonaa kansalaista, joilla ylipainoa on enemmän kuin 15 kiloa. Koko väestöstä 62% on ylipäätään ylipainoisia, ja ennusteet näyttävät, että vajaan 10 vuoden kuluttua ylipainoisia on 72% koko väestöstä, ja tällöin puhutaan siis Suomen väestöstä. Tämän tason liikapainoa aiheuttaa samoja sairauksia kuin liikkumattomuus, mutta niiden lisäksi monia muitakin sairauksia, muun muassa yli 10 eri syöpätyyppiä. Riikka Suominen kirjoittaa Lääkärilehden kolumnissaan, että Helsingissä kaupunki on valistanut, että 80% pienistä lapsista liikkuu liian vähän, mutta kampanjan viesti on epämääräinen. Miksei voi suoraan neuvoa, lopeta kyyditys, anna kaikkien lasten kävellä. Niin, miksi emme hoida asioita kävellen? Hyötyliikunta on merkittävä osa liikkumista. Jopa sekin, että nousee sohvalta ja ottaa jääkaapista kaljapullon. Eikä huuda, että voisitko kulta tuoda vielä yhden kaljan jääkaapista.